halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington, idinkoo naga dhageysanaya mawjadaha gaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee ciwaankaygu yahay voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo laanta afka Soomaaliga waa Sabti 22-ka bisha Agoosto sanadka 2015-ka idaacadda waxaa soo wada jiray idinkugu daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Arrimaha aamusan waa macallimiintii ciidanka koonfureysay faraha kuhaysay nin dhaawaca oo dhaawac fudud oo galabta la qaaday waa jiraa, laakiin wax dhimashaa lama socdaayo. Ilaa shan askari ayaa dhimatay, dhaawacana waa tayaniyo.
Kaasina wuxuu ahaa Korneyl Axmed Maxamed Sheekh Axmed Cato oo madaxa howlgelinta qeybta labaad ee saldhig markaasi saldhigga 43aad ee ciidamada isku dhafan ee magaalada Kismaayo oo ka waramaya khasaarihii maanta ka dhacay qaraxii lala beegsaday magaalada Kismaayo.
Maayagu waxaa dee la yidhi waxaa loo sameeyey khubaraa uu la yidhi mar sideeba gargaar Afrika isu gargaari kartaayo hore uu war dee loo gaari karaa. Warka maanta lahaayo ku kasii badan loo gaari karaa baa la yidhi 130 meelood waxaa la iska weydiiyo.
Cabdulqaadir Ducaale Wacayse, guddoomiyaha guddiga qaran ee Jabuuti ee nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee ay xubnaha ka yihiin 35 dal oo ka mid ah dalalka ku buhoobay Ururka Midowga Afrika. Barnaamijka martida mikrofoonka ee caawa ayaan idinku haynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo xiiso badan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoog leh uu ka dhacay maqribkii gaarka isgoyska Juba oo ah meel aad u mashquulsan, iyadoo qaraxna uu ahaa qarax ka dhashay gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey. Lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxa iyadoo uu ka dhacay abaarihii maqribkii. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo goobta ka agdhowaa ayaa goobta isku geedaamay. Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf ayaa xaqiijiyey qaraxani, waxna uu sheegay in dhaawaca dadgureynta dhaawaca iyo dadka ku dhintay ay weli wadaan, gadaalna ay ka soo sheegi doonaan wixii ku soo kordha weerarkan. Warar hordhaca ayaa sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen qaraxan, waxaana ka agdhowaa goob shaah lagu gado iyo shidaal goob kale oo shidaal lagu iibiyo.
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo saa kale la beegtay xarun ay ciidamada isku dhafka ah ka degan yihiin magaalada Kismaayo halkaasoo lagu tababaro. Qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa weerar ku qaaday xaruntaasi, iyadoo wararku ay sheegayaan in qofkaasi uu ahaa qof hore uga tirsanaan jiray ciidamada halkaasi lagu tababaro. Walow dhinaca kale, saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa aaminsan ee xaruntaasi ku sugan ayaa arrintaasi beeniyeen. Korneyl Axmed Cato oo VOA u waramay ayaa sheegay in ciidamada halkaasi ku geeriyooday ahaayeen 5, halka dhaawacana uu ahaa 10 qof oo keliya.
Weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay bannaanka isbitaal ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan maanta oo Sabti ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, iyadoo la filayo in khasaaraha uu intaasi ka bato sida ay sheegayaan saraakiisha Afghanistan. Wararka ka soo baxay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegaya in qofka weerarkan geystay uu beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo shisheeye oo maraysay degaan ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala faras magaalaha caasimadda Kabul. Wararka horudhaca ah ee ka soo baxaya weerarkan ayaa sheegaya in 3 ka mid ah dadka qaraxa ku dhintay ay rayid ahaayeen. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dadka dhintay ay gaarayaan 10 qof oo qof ajnabi ahna ku jiro.
3 qof ayaa ku dhaawacay kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku faray tareen iskaga kala dhex gooshayay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalalka Holland iyo Faransiiska. Rakaabka tareenka ayaa markii dambe ninkaasi awood badiyay oo ka qaaday qorigii oo sitay. Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay in la iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ninkaasi ku kaliftay inuu weerarkaasi geysto, walow hadda arrintaasi ay baarayaan ciidamada ku howlan arrimaha baaritaanka la xiriira argagixisada. Ninka weerarka geystay oo 26 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco ayaa ku hubaysnaa qoriga AK-47 iyo mindi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard ayaa sheegay in ninkaasi la tuunsan yahay lagu xiray boostejo ama astaan tareenku uu baro oo ku yaala magaalada Arras ee waqooyiga dalka Faransiiska. Waa tahay mar kale fiid wanaagsan, habeen wanaagsan. Warar ku saabsan magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socda hadduu taadaha iyo daqiiqadaha soo socda, balse marka hore aynu ku horeyno magaalada Kismaayo. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu beegsaday xarun ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubba oo isku dhafan lagu taabaro oo ku yaala magaalada Kismaayo, iyadoo qaraxaasi lagu geystay gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa. Haddaba Corneil Ahmed Maxamed Sheekh, oo ku magacdheer Corneil Ahmed Aato, oo ah taliyaha ama madaxa howlgelinta qaybta labaad ee saldhigga 43aad oo isagu ka mid a saraakiisha tababarka u wada ciidamadaasi, ayaan khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo kula xiriiray anigoo ugu horreyn weydiiyey khasaaraha inta uu leegyahay.
Maanta abaarihii 8 subaxnimo ayay nimankii dhagarqabayaasha ahaa soo galeen ciidamada isku dhafka ee dugsiga Kismaayo, waana laga hortagay khasaaraha intaa uu ka badnaan lahaa, laakiin khasaaro dhaawac iyo dhimasho kooban oo maaragtay aan banayn baa meesha ka dhacay. Waana laga hortagay oo maaragtay meel dambe oo waqtigii baabuurta quraacda keenaysii iyo maaragtay iyay kusoo dhex dhinteen oo maaragtay aanan aad looga feejignayn ciidamadana maaragtay ay mashquul ahaayeen oo rigadii iyo hawlooda ay mashquul ku ahaayeen. Marka khasaaraha iyo dhimashada alxamdulilah aad bay u yaray, waana dhisana caadinay dhimashada dhaawacana ma badna. Waa arrimaha ciidan inaan aada usii dhexgala dooni maayo, laakiin waa tiro yaroo kooban oo aan maarta ka waqsan lahayn. Sida halista ay ahaan lahayd haddii ay sida ugu talagaleen ma ahayn, aada bay uga sahlanay.
In wan gartay Corneile, in markay timaado khasaaraha ciidamadii ku sugnaa xarunta soo gaara ee ciidamada isku dhafka aduguna aad hoggaankooda ka mid tahay, in waxaa dhismaha la degan ciidamada sida AMISOM oo kale, in barta ay Twitterka ku leeyihiinna waxay soo qoreen in laba ka mid ah tababarayaasha ay uga geeriyoodeen weerarkaasi, adigu maxaad kala socotaa arrintaas ciidamada AMISOM?
Arrimaha AMISOM waa macallimiintii ciidanka tababaraysay faraha ku haysay. Nin dhaawaca oo dhaawac fudud oo galabta la qaaday waa jiraa, laakiin wax dhimashaa lama socdo ahayo. Ilaa 5 askari ayaa dhimatay, dhaawacana waa tabaneeyo. Intaasi waxaa meesha maaragtay khasaaraha siliid haddii aad aad isii doodooxisay. Marka intaasaa dhibaato ka timid dhimanka dhaawacaana galabta xamar usii qaadnay. Khasaaraha aad buu yar yahay compare sida ugu tala galeen asaga markii loo fiiriyo, aad buu yar yahay, aad iyo aad.
Waan gartay in warar ka imaanaya magaalada Kismaayo oo halka weerar ka dhacaya waxay sheegayaan ninka weerarka geystay inuuba ka mid ahaa ciidamada tababaraysan, arrintaasi maxaa ka jira?
Ma xaqiijin karno. Ninkii weerarka geystay gaarigii uu ku qarxay wuuna ku gubtay, cid sheegi kartana wuxuu ahaa ma jiro. Marka arrinta ayada waxba kama jiraan. Suspect waa jiraa markay wax dhacaan dad la tuhmo, tuhmayaal waa iska jiraan oo weyn. Hadda qofka ilaa dehlisanku lagu cadeeya lahorteena waa innocent, marka saasaa loo soconaysaa. Laakiin wax haddaan xaquudii kar hebel iyo hebelbaa ka dambeeyey ma jiraan.
Waan gartay. Sidoo kale waxaa garab socday oo la sheegayaa in nin kale xilligii gaariga uu qarxayay intuu ka soo degay tababarayaasha ciidanka ka mid a oo gudaha ku jiray ciidanku ay tuhmeen, gacanta ay ku dhigeen, saacado kadibna ay toogteen, isagu ninkaasina ma jira miya?
Maya, ma jira arrinta ayada, kamana warhayno. Dadka shacabka warar ay isla dhacmarayaan oo aan waxba ka jirin oo fara badan bay jiraan oo ku tirikuteen oo ah xaqiiqdii aniga ciidanka hor joogay oo ilaa maanta oo dhan ku mashquulsanaa arrimo badan oo been oo la teginayaa jiraa oo maarta mutuuterada mutuutagta telefoonada ay teginayaan arrintaa waxaa kama jiraan wax ciidan ahoo ciidanka ka tirsanaa wax loo geysteen ma jiraan.
Waan gartay marka waxaan u fahmay Corneille haddaanan khaldanayn ninka isa soo miidaamiyey kama tirsanayn ciidanka, sidoo kale ninka kale la leeyahay uu la socday ninka isa soo miidaamiyey oo ciidanka markii dambe toogtay oo dadka iyo bulshada iyo shacabka iyo warbaahintu ay ka hadlayaan, labadaasiba adiga oo ka mid ah mas-uuliyiintii waxaad leedahay arrintaas waxba kama jira, haddaan khaldanayn saasaan u fahmay.
Arrinta ninka isa miidaamiyey ma garanayno wuxuu ahaa, kolayda wuuna gudtay, gaari wuuna ku gudtay. Ninka kale aad sheegaysana aniga lama socdo. Dad ballan oo ilaa dhowr ah oo fasfasi loo xirxiray waa jiraan. Qolooyinka baar ayaana kuugay gacantooda. Waxa kale oo faahfaahinana dibba laga ogaan doonaa. Laakiin arrinta ayada mid jirtaa kuleyl wax la tiliyay oo kale oo gacan saasa loo geysan jiraa.
Ma waxaa jira dad tuhun ku jira oo la tuhumayaal ah oo sida cadaawadda ay qabtay intaan dembiga lagu helin dee tuhumayaal ah oo looga shakisan yahay inay weerarkan ku lug lahaayeen miyaad gacanta ku haysaan?
Meel hadday wax ka dhacaan tuulka uu iska badnaanaya fasfasiga iyo maaragtay baaritaanka uu badnaanayaa hay-adaha wax baaraana gacanta ku hayaan kamana hordhici karo inay dembiile yihiin iyo inaynay dembigacaan yihiin marka ay soo cadeeyaan baana marka ayada ayaa laga wada hadlayaa laakiin waqtigan xaadirka ah waxaan ku qoreyna waa dembiile oo waxuu sameeyey aniga kulleyli lama socdo.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Corneille Maxamed Sheekh Corneille Axmed Caato oo ah madaxa howlgelinta qeybta labaad ee saldhigga 43aad ee markaasi ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta maanta la weeraray ciidamada ku tababaro khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo igu waramay.
Dhinaca kalena warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax xoogan ka dhacay meel ku dhow isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa haatan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira. Qoyste, waad maqlaysaa?
Si wanaagsan calaas.
Ilaa iyo hadda waxa aad kala socoto qaraxaasi iyo faahfaahinta kasoo baxaysa?
Calaas, waad mahadsan tahay. Salaadii maqrib kadib xilliga magaalada Muqdisho ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaa isku qarxiyey isgoyska Jubbo ee magaalada Muqdisho, isgoyskaas oo ah mid aad u mashquul badan xilligana dadka inta badan afartiisa dhinacay gawaaridii ku sugaan. Waxaana goobta sidaas horey u xustada ku yaala maqaayado iyo goobo laga shaaho. Qaraxa markii uu dhacay, dad badan ayaa dhibaato kasoo gaartay oo rayida dhaawac iyo dhimasho isugu jira sida aan wararka ku hayo. Sidoo kale goobta waxaa ka agdhow qaybtii guud ee saldhigga waxaa ka agdhow qaybta guud ee ciidanka booliska saldhigooda ka agdhow. Sidoo kale dad badan iyo baabuur badan ayaa meesha aad isugu xayirnaa markii qaraxu dhacayay. Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo aan qadka taleefanka kula xiriiray waxa uu ii sheegay in qaraxu uu dhacay dhibaatana ay jirto ha yeeshee hadda ay ku gudan jiraan daadguraynti islamarkaana ayan helin khasaaro dhimasho ama dhaawac oo cayiman aynan helin. Waxa uu sheegay in meediyaha ay dib u kala soo hadli doonaan markii ay tirakoob sameeyaan oo ay hubiyaan sida ay wax u dhacdeen.
Wax xiriira ma la samaysay cusbitaalada iyo goobaha caafimaadka si aad wax uga ogaato haddii ay jiraan dhaawacyo ama dad wax ku gaareen qaraxaasi oo la gaarsiiyey?
Colaad, isbitaalada loo kala qaaday waxa weeye Kejsanay iyo isbitaal Madiina. Isbitaal Madiina oo aan la xiriiray weli dhaawac rasmi ah lama sheegin. Waxaase la ii sheegay in qaar ka tirsan la soo gaarsiiyey laakiin aynan hubin ayaguna tirkooda aanay tirakoob ku sameynin oo takhaatiirtii qaar ay howlo kale ku guda jiraan oo islamarkii gurmadka dadka ay u dhaqaaqeen. Dhinaca Kejsanayna dhaawacyo kalaa la geeyey maadaama shilku goor dhow uu dhacay saacadaha dambe ayay wax walba soo isbixi doonaan. Dhegeystayaashana waa usoo gudbin doonaa wixii dhaawaca ama dhimasha ee qaraxaasi uu sababay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaheena magaalada Muqdisho oo qadka si toosa igu warramaya iyo kaasi ahaa.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan, halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imaanaysa. Xarunta Midowga Afrika ee ku taalla magaalada Addis Ababa waxaa maanta lagu qabtay xaflad loo markaasi loo qabanayay ilaa iyo 270 arday oo ka kala socday qaaradda Afrika oo badankooda bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Ardaydan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo 100 arday oo Soomaaliya oo badankood ka yimid xarunta jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa, halkay sidoo kale jiraan arday ka socday Puntland iyo gobollada kale ee Soomaaliya. Xaflada qalinjabinta waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin badan oo Afrikaan ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ay uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdicasiis Maxamed Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda New Generation iyo Naciima Cabdi Galixi oo iyaduna ka mid ah ardayda maanta qalin jabisay, waxaana hadalka ku hormaraya Cabdicasiis.
Walaal waxay ahayd 270 bay ahayd.
270 ardayo ilaa imisa dalbi ka kala socdeen?
Walaal waxay ka kala socdeen South Sudan, Djibouti, Angola, Somaliland, Somalia iyo Puntland. Waxaa kale ka socdeen Nigeria. Diplomaatsku wada ahaayeen oo dad badan bay ahaayeen, dadkan diblomaasiyiinta caruurtooda iyo dad fara badan oo hadiis degan bay ahaayeen.
Marka maxay dadkani bartaan, maxaa qaybta, maxaa muhiimadda keenay in African Union ama Midowga Afrika xaruntiisa ku qalinjabiyaan?
Badankooda waa human resource management iyo international relation and diplomacy, global study and international relation ayay bigtaan oo ay ku fara badan yihiin. Marka aan diplomaasiyada ay u badan yihiin iyo HRM-ka human resource management-ka,
dadka ka soo qayb galay, mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xaggee bay ka kala socdeen? Bal markaad sawirkooda naga siisid.
Djibouti, Kuwait and diplomacy, safiiradii oo dhan baa ku wada socday, Africa, Angola, Nigeria, dhinac walba way badnaayeen diplomaasiyiintu, Ethiopia iyo Somaliland iyo Djibouti iyo Afrikada kale oo dhanba.
Bal iga waran jaamacadda New Generation laftigeeda, ardayda dhigata xaggee ka kala socotaa?
Walaaloo, wadamada Afrika jaarka iyad oo kale East Africa iyo West labada dhinac bay ka wada socdaan marka gudaar ahaan laga wada hadlayo.
Haddaan si gaara ku weydiiyo ardaydan siyaasadda iyo diblomaasiyadda baratay, maxay dhaqankii Soomaaliyeed ama siyaasaddiisi ka bedeli karaan?
Walaal, isku xoogliyo keligii xariifkii iyo ninkii aflishaarka ahaa sheekadiisii socon jirtay inuu carab wax ku maamulo, maanta waxaa timido ficliyan aqoon inuu ku maamulo. Marka waxay ka bedelayaan hanaan socodkii diblomaasiyadeed iyo horusocodkii siyaasadeed ee waddanka uu lahaa. Marka dad badan oo soo baxay oo lasoo saaray ayaa jiray oo ah dad maanta u dhisan una samaysan siyaasiyiin, waxaana u badan welibana wasiiro Somalilana iyo DG Somalilana.
Marka ninka wasiirka ah oo kale dabcan siyaasaddii buu ku dhex jiraa, ma isleedahay faa'iido badan bay u keeni kartaa?
Aad iyo aad waxyaabaha ay ku hanweyn yihiin iyo waxyaaba ka dhinaa iyo waxyaaba ay garanayeenba si rasmiya ayaa anshax ahaan iyo itik-itik anshax ahaan ay ugu dabaqayaan, welibana ay u horseedayaan jiilka ka dambeeya in ay wadamareen fiican oo tusmo iyo tusaale wanaagsan leh ay tusaan.
Aad baad u mahadsantahay guddoomiye. Mid ka mid a ardayda qalin jabinaysay Naciima Cabdigalliixi. Naciima, kusoo dhawo laanta afka Soomaaliga v o a.
Waan dhowahay, waanaad mahadsantihiin.
Maanta waxaad ka mid ahayd arday ka qalin jabisay ama xaflad loogu qabtay xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. Tiradiina ardayda Soomaalida ahi imisa ahaydeen?
Waay walaalo, arday badan baa ka qayb galay. Arday badan oo 100 ku dhowi way ka soo qayb gashay xaflada. Runtii xaflad aad u qurux badan lagu qabtay hoolkii African Union-ka. Runtii waxay ahayd xaflad dareenkaaga dhan kicinaysa bay ahayd oo bedelaysa. Aadna waan ugu faraxsanayn.
Waan garta bal kuliyadda ka qalin jabisay waa kuliyaddee?
Farxad weyn bay ahayd, sharaf bay ahayd anigoo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga inaan haddana ku qalin jabiyo hoolkii diblomaasiyadda ee Midowga Afrika.
Marka maxay ka micno tahay bal qofku inuu barto siyaasadda iyo xiriirka caalamiga? Maxaas leedahay waad kusoo kordhin kartaan ama waa ka bedeli kartaan?
Walaa, horta Ismaaciil, waxa weeyaan dee siyaasadda lafteedii iyo aqoontii in laiswaafajiyo oo maxaan ku dhahdaa ee garaadka fayow, maskaxda xalan iyo aqoonta laysku dhex daraa aad bay u fiican tahay. Marka deetana waxaan isleeyahay markasta oo dee lasii dhex galo aqoontii iyo siyaasaddii waxaa kaaga sii kordhaya cilmi, waana maxaan ku dhahdaa ee fiican tahay in laysku dabaqo. Oo Soomaalida berigii hore waxay dee isku maamuli jireen, dhaqan bay ahayd, inkastoo in kabada dhaqankeen laga tagin haddana marka aqoontii baratay waqtigan sidaan ognahay dunidu waxay noqotay mid isku furan deetana waxa loo baahan yahay aqoon iyo garaad la jaan qaadi kara dunida cusub
waxaan filayaa inaad hooyo tahay marka qof hooyo ah oo qalin jibinaya bal iga waran oo welibana dee jaamacaddii soo dhabaraaday iga waqti intaa la eego maanta kala jooga
walaahi horta aad baan ugu faraxsanahay runtiina aad bay farxad gelinaysaa inaan aniga hooyo ah maanta wax baranaya aqoontayda aan sii wado waxa weeyaan wixii aad isku adkaysadan baa kuga adkaanaya way ii suuro gashay in waxaan ku dhaxday aniga hooyo ah maanta caruurtaydii qaar ka mid ah la socdaan hooyaday barbarkayga taagan tahay inaan adisaaba imaado kala qayb galo ardayda dhigayga ah farxadda qalinjabinta runtii waxaad isku adkaysan baa adkaanaya waan aaminsanahay inay hooyo kasta wax baran karto inay maxaan ku dhaxday wax bedeli karto inay dunida wax cusub kusoo kordhin karto marka kolley anigu dhinacayga uma malaynaya inay jiraan duruufo badan oo iga mashquulin kara inaan ama bulshadeeda waxu qabto amba inaan aqoontayda sii kororsado weli waan hayaa waqti alxamdulilah
watay dhegeystayaal taasina waxay ahayd Naciima Cabdi Galeexe oo ka mid a ardayda ka qalin jabinaysay maanta magaalada Addis Ababa waxaana sidoo kale kasii horeeyey Cabdicasiis Maxamed Yuusuf oo isagoo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda New Generation oo labadaba u warrameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar
halkaad nagala socotaan wadaacadda V O oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo caawa marti ku yahay Cabdulqaadir Ducaale Wacayse guddoomiyaha guddiga qaran ee Jabuuti ee nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee ay xubnaha ka yihiin 35 dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay ururka Midowga Afrika wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa barnaamijkaasi noo haya
Mudane gudoomiye Cabdul Qadir Ducaale Wacays waatan baryaan wafdigeen Maayeb oo ahayn nidaamka maamul wanaaga lagu qiimeeyo wadamada Afrikaanka ee Midowga Afrika gudidoodii halkan ku sugnayeen waxa tii gudoomiyaha ururkaasi ee Jamhuuriyadda Jabuuti wafdiga weyn ee la joogay kulamo badan baad yeelateen haddana soo koobta mudane gudoomiye maxaad odhan lahayd yaad saragteen maxaad ka wada hadasheen sideena wax u dhaceen
mudane ka ahaan 12 sanoad laga joogo ayay ururka Afrika ay go'aansadeen inay iska sameeystaan urur iyaga dhexdooda ahaan ku jira oo Afrikaan uuna oo la leeyahay dibadda uu hadii jeer in la nooga yimaado oo layna gargaaro uu ma ahayn inna ku dhaxdeenaan waxaan isqabsanno waxaan is gargaarno maayb waxa de la yiri waxa loo sameeyay khubara oo la yiri marsideeba gargaar Afrika isu gargaari kartaayo hore umar de loo gaari karaa hore umarka maanta lahayo ku kasii badan loo gaari karaa baa la yiri marka hawlaha waxaa la yiri 130 meelood waxaa la iska weydiiyo marka la soo koobana 4 qaybood wayde u kala kacaysa qayb waxa weeyaan xagga siyaasadda iyo xagga dimuqraadiyada waa qayb weeyaan qaybta labaad waxa weeyaan baa la yiri waa in dhaqaale maamul wanaag dhaqaaleed waa in iyana la helaa la yiri ta saddexaad waxa weeyaan waxa la yiri hay-adaha dawladuhu ay leeyihiin iyo kuwa shicibyaduba iskaga leeyihiin iyana hore umarkoogu sida uu yahay iyana waa in wax laga qabto ayaa la yiri meesha afraada waxa weeyaan hore umar xagga dhaqaale iyo bulsho labadaasi waa labaadii jeer isku xidhan halkaana waa in dayana laga soo waramo waxay ku horeeyeen baarlamaanka halkaasay degiteeyada ay ku weydiiyeen su'aalaad ka deed shaqadoodu waxay tahay waxa ay wadaan dimuqraadiyadu halka ay gaarsiisan tahay mucaaridinu jiriye in kale halkaabay ma aragtay mucaaridkuna uu deewuba joogayba mucaaridkuna uu joogayba halkaabay ay ka bilaabeen marka dawadeed waxay haddana u tageen ahzaabaha dalku uu leeyahay kuwa isku ururay ee dawladdu ay ka dhisan tahay iyo kuwa kale iyaguna isku ururay ee mucaaridka ah labadaba way wareysteen qoladan mucaaridka ah waxa aan seenay biirooyadeeda inay ku arkaan dadka wafdigay noo yimiday. Annakii maayo ku jibuuti ahayni waan ka baxnay markay iyagu wada hadlayeen oo iyaga aan isku deynay wixii ay isweydiinayaan iyo wixii ay isku jawaabayaan inay dhaxdooda ahaan ay isku yiraahiin. Maayobtu qasab ma aha dowlad walba inay gasho. Dowladdii Afrika ah afar iyo konton ka dowladood Afrika ay ka kooban tahay kolba inbaa dee ku soo biirta oo shan iyo soddon baa ilaa imika ku jira oon inakuna aan ka mid nahay. Laakiin waxaa ilaa imikaha la qiimeeyey 17-15 ka mid ah. Annagu waxaan dee maanta tannahay dowladdii 18-aad ee iyaradee la qiimeynayo.
Markaad eegto haddaba maayo weynigii inagu warbixin hore aheer guddiyo qaran ahaan aduu diyaarisan warbixin dhinac walba taabanaysa. Mudanayaashan kale Afrika ka socday iyaguna kulka yimaadeen, inkastoo warbixintooda marka dambe soo wadaan, haddana marka meelihii oo dhan dee booqdeen ee arkeen iniguna aad ku helinayseen, maxaa kaaga baxay? Ma wax ku yar qanacsan oo warbixintiinii ku yar dhowdhow, mise waa kaafi kale dheeri baad arkaysay?
Waxa weeye horta waxaan ku farxay, waxaan arkay shicibkeena reer Jabuuti oo ma ay waxay ka dhigan tahay garanaya. Maxaa yeelay deed waxaan da ilaa imikahan aan wadnay uun inaan dadka aan u sheegno ma ay waxa ay ka dhigan tahay, ujeedadeedu waxay ka dhigan tahay, waxa aan ka sugno inaan ka faa'iidaysano aan filayno. Dadkiiyo waxaa wada ogsoon ayay imikahan oon dee ku qornay deed raaboorka iyagii aan ku qornay ayay dee wafdiga kan Afrikaanku ay noo yimaadeen. Waxaan dee meelihii dee ay soo wada mareenba ma ay horey maad u maqasheen? Waa ka mid ah su'aalaadkii la weydiinayey. Maxay nii warameen yaa la weydiinayey? Jawaabka waxaan bilxaqiiq aan haynaa hadday Jabuuti tahay iyo hadday gobollada dibadda ay tahayba, dadkii oo dhan, odayo hadday tahay, dumar hadday tahay, dhallinyar hadday tahay, oo weliba inaan aad u taabsadaan doonayaa dhallinyarta iyo haweenka oo aad iyo aad ula socda oo haweenku ay wada garanayaan maanta ahaan dalka haween ahaan hore uu marka la gaaray waxa uu yahay xaq siyaasadeed ha noqoto, xaq dhaqaale ha noqoto, xagga kan ma aragtay dowladda u shaqeynta ay dowladda waa inay administration-ka ay iyaguna ay ku dhex jiraanay maantayta sidii hore ahayn. Dhammaan dadkii horta aan soo wada marnay reer Jabuuti ahay inay arrimaha wada ogsoon yihiin ma ay waxay ka dhigan tahay ayaa aad iyo aad u muuqday. Dhinacan kale maayobta tan kale ee Afrikaanka ay noo timiday waxaan ka arkay xog ahaan aan ku helay inay bilxaqiiqa ay ka mabsuudeen ka qaybgalka shicibka reer Jabuuti dhammaantii oo dhanba su'aalaadkii la weydiiyey. Kolka la soo koobo dhammaan waxa laala wixii dowladii ay qaban lahayd iyo shicib uu qaban lahaay oo dhanbooba waa laga wada hadlay. Waxaanan ahayn booliiska, gendarmeriga, ciidanka, waxa wixii aan ahayn kuwa lama dhexgelin oo dowladu waliba sida ay u samaysanayso iyada iskale, laakiinse xagga nabadgelyada iyo xasiloonida dalka taasi waxyaalaha laga sheekaystay ayay iyagu dee ka mid ahaayeen. Waa kaas oo fikradda maanta aan qabo. Waxa aan filayaa in wax badan oo waxaa sameeyay la yidhaahay inuunan badnayn, ayaan filayaa in waxoogu ay u badan yahay waxyaalaha noo iman doona. Wax tirtirsiin ah oo hawlaha inaan sii wadna ah ayuuma dee dhowaan aan ka sugaynaa. Ugu dambeyn sanadeed, sanadaha dambe waxa aan filaynaa in hore umar afartaa geesooda hawshu way u kala kacaysaa la yidhaahababa siyaasad noqotaya, xaggii dhaqaalihii noqotaya, dhaqaale bulsho noqotaya, hay-adaha dowladu iyo kuwa shicibku leeyahay noqotaya, in intaa oo dhanba hore umarinta gobolka iyo Afrika dhammaanteedba in intaa oo dhanba oo faa'iido aan ka heli doono sanadada soo socda.
Waxaa inta badan lagu eedeeyaa wadamada Afrikaanka iyo hay-adan maayeb nidaamkan maayeb ee Afrikaanka ee lagu qiimeeyo maamul wanaag iyo horumarka, ilaa wadamada Afrikaanku inta badan ay waxyaabo isloog yihiin oo ay meelo loo qoondeeyey un horumarka ay eegaan oo inta badan meelaha dhibaatooyinku ka jiraan iyo meelaha u baahan in isbeddel laga sameeyo aan xoog la saarin oo qarkoodna ay Berl House beesha caalamka kaga raadiyaan in horumar baan u sameeynaa mucaamalada aan loo furo in dhalisha caynkaas maxaad odhan leedahay dadka qaarkii ay u soo jeedinayaan maayeb
waxa weeye waanigii awalkii ku wariyay ahayd boqol iyo soddon meelood ayay u kala kacdaa waxyaalaha in la qabto la doonayo waxaan u maleeyaa meelaha iminka xagga ciidanada iyo booliiska mooyaane meelihii kale ee dal gobolnimadiisa haystaa uu hawlo ka wadayey oo dhanba iyay boqol iyo soddon ka meeloodi ay wada saameynayaan midda labaad raafuurada aan qornay aan dirnay wax walbaa fiican kuma wada yaallo wixii fiicanna waan sheegnay dhibaatooyinka maantayta haysta afrika annaka dalka yagii jabuutiyaani ahaan deerna haystanana waan sheegnay waxyaalaha aan gacanta maanta aan ku haynay iyo kuwa aan haybsanayno sannadada soo socda inaan qabannana waan sheegnay waxa kale oo jira waxa lagu heshiiyey oo la yidhi daacad ahaan ha laysugu waramo dhexdeeda ahaan daacad ahaan ha laysugu waramo ayaa la yidhi iyadoo taasi jirta waa waxa keentay waa in guddida maayib kasta ka kooban oo afrika ka tirsani waa inay dal walba ay tagaan oo ay soo hubsadaan waxa raaburada lagu qoray inay dhab yihiin iyo in kale waxa ay u dhaniyo bilxaqiiqa waxa ay ka hortagayaan kutirikuteynka kan imikan aadii sheegay sidii waxan baa la yidhaahaa waxan baa la yidhaahaa bilxaqiiqa sida aan deeqabo ama annaba aan aragnay ama raaboorka iyagaba aan ku qornay sidaa loo sameeyey ee loo wada ballamay uun haddii lagu wada socdo in hore u mar la gaadhayo dowladaha dibadduna ee maal ka haystaayna waxay garanayaan faransiifka maeb iyo ujeedadeedu waxay tahay way garanayaanu waxaa jiraday dowlo fara badanu ku gargaara maeb taa sari ee afrika ee maamulka haysaay sidayday wax u wadi lahaayeen ku gargaara weeyaan horeyna tala ahaan wixii ay laahayd iyaguba dhaqaalaha ay ku gaadheen dhaqaale fiicnida iyo maamul fiicnida ay ku gaadheenna tala ahaan bay afrikaanka ay horeyba ugu soo jeediyeen maantana wax sida iska muuqata khubaro ku filan oo dhinacii allaala dhinacii la doonaba maantayta wax ka hodhan karta ayaa meel walba iyo dal walba iyo afrika oo dhanba bilxaqiiqa taalla waxaa loo baahan yahay intii laysu kaalsoonaado oo wixii dee dibadda ee kutirikuteenta ana layska dhaafo run ahaana laysugu sheego oo dal waliba dhibaatadiisanana uu sheego waxyaalaha haysta inuu sheego waxyaalo badan oo waxaa jirta in maala-aan xoora maara-la-aan daraaddeed aan aayar loogu tukubo ayaa jira in runtu sida ay tahay dee la sheego oo badiyaa waxaa lagu xantaaya ugu badan dimuqraadiyada ku yar baa la yidhaahaa afrikada ma garanaysaa laakiinse dimuqraadiyadu waa meelaha ugu waaweyn ee la doonayo hore umar in laga gaadho waxaana dee laysla gartay dimuqraadiyadaasi iyadu inay aabo u tahay hore umarka xagga bulshada iyo xagga dhaqaala xagga culturka dhow dhinacii laga eega ee noloshu ay kula galayso oo dhan booba inay faa'iido u tahay ayaa laysla wada gartay waxaasi bugagan ay soo qortay afrika maeebtu ay soo qortay oo dhan booba si xoog leh ayaa waxaa loo balbalaadhiyey oo loo qoray oo wax walba looga sheegay waxaan u malaynayaa in dariiq iska toosan ay tahay dariiqa maeeb hadduwaa la yidhaa
mudane guddoomiye waxaad horey u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda jabuuti kadibna dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda waxaad horena dabcan mas-uuliyado fara badan oo dalka waad soo haysay ragga ugu waaya aragsan baad ka mid tahay dalka jamhuuriyadda jabuuti maanta kolkaad eegto waxyaabo fara badan oo dadku ka cabanayaan waxaa ka mid a mas-uuliyiin fara badan inaanay xafiisyada dowladda aanay si wanaagsan ugu qaabilin oo dadkaanay xafiisyada dowladdu badiyaa u furnayn maxaad talaahan aad odhan lahayd halkaasaa u baahan in wax laga qabtiyo halkaasaas maxaad odhan leh
waxa weeye xagga dawladda madaxda ka tirsan fil xaqiiqa waxa muuqatay runtii uu hadii laga dhaqaaqo in wasiirada aan la korobnay oo dhanba wasiirro fil xaqiiqa arintooda aad iyo aad iyo aad u garanaya ay waxa maantayto ay gacanta ay ku hayaan niman iyo haween wada garanaya weeyaan waxa kale oo soo raaca haddana waxaa jira in wasaarad waliba ay leedahay mashaariic inay doonayso inay qabato ah marka waxa ay u dhanba lagu waramo waxaad soolanaysaa wariyahay joogti softo dhaqaaqaysa maaha iyaad run ahaan ayaad odhanaysaa waxa kale oo jira oo gobollada aad uga muuqda in waxa kan ma aragtay gobollada hays maamulan waa ka la yidhi maamulkii dibadda oo de anigu waagii aan joogeen ministerka aan ahaa dadkii bilaabay aan ahaa uu aad horay ugu maray oo socdo oo dadku maantayto ay barteen waxa gobol ahaan in la qabto ah ay maantayto ay garanayaan haweenkii oo sanadahan dambe hawshooda dowladdu ay gacanta ay ku hayso aad u fahmay oo markaan iyo ka dhiga dhulka aan soo wada maraynayba si xoog leh u doodayay waxa kale oo jira dhalinyarta oo iyaguna ururay iska sameystay oo iyaguna sidaasi leeg wixii dee dhalinyar ku lug leh arrimahooga ama hore umarkooga ku lug leh iyaguna si ballaarsan u soo dhigay awal waxaa jiri jiray uun wadahadalku inuu dhex maro dowladda iyo caaqilada unbaa dee la yaqiinayahay waa anigaa kuu sheegayo waxa dee ku soo biiray gobollada ismaamulkooga gobollada waxaa ku soo biiray ururada haweenka waxaa ku soo biiray kuwa dhalinyarta waxaa ku soo biiray asosiasiyon kuwa dhaqaalanimo ka shaqeeya iyo kuwa deegaanka ka shaqeeya waxay doonto waxaa noqotay inay dadkaasi ay iska warhayaan ay isku duubnoodaano koox waliba sida masalanba odayada korka laga soo qaado koox waliba inay ogaato dadka gobolkooda ka mid ee haweenka ah iyo dhalinyarta hawsha ay wadaan inay ogaadaan baadi loo baahan yahay saddexda qaybood ah odayadii awalba dawladdu ay la shiri jirtay la xaajoon jirtay wixii shicibku u baahan yahay sheegi jirtay dhalinyarta soo biirtay dumarka soo biiray ururadatan iyo bulshada rayidka in dadkaasoo dhanba gobol walbooba laysku dee meel gobol meel midayba wada yihiine in howlaha ay wadaan ay isku waramaan dhexdooda ahaan uu qofka dibadda gobollada ku nooli uu ogaado qof waliba dalkii gobolkiisa howlaha ka socdo dhinacay doontaba ha noqotee
mudane gudoomiye ugu dambeyn warbixintii ayaad iminka sugi doontaan oo laynii soo gudbin doonaa warbixinta caynkaasoo kale ah markay soo baxdo meelo fara badan bilme talaambade meel haddii la yidhaahdo meelahaasaa loo baahan yahay in la saxo dowladdii mayse saxaysaa haddayse sixi weydase maxaa dee qaraar laga qaadanayaa heer afrikaan ahaan
waa su-aal meesha taalla weeyaan uu dadku uu isweydiinayay oo wixii dee saxa la yidhaaho miyaa dee la yeeli doonaa dee mise waa la iska diin doonaa weeyaan su-aashaadaasi waxa weeye mar allaala marka aa la galay maa eeb dee la galay waxyaalaha ay dowladdu waliba ay ku ballan qaaday waxa weeyaan wixii tale ee lasoo jeediyo inay ku socoto dowlad waliba sida ballan hore oo dee dhacay baa jira annaguna waxaan diyaar u nahay wixii tale ee laynuu soo jeeshay aan u arkayno inay hore u markeenna wax u tarayso inaan ilaa biilaa aan ku socon doono.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o a Ramadaan Muuse oo nala socodsiinaya barnaamijka martida toddobaadka martida microfoneka halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska. Waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
Say that the dollar I am. dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawana qodobadan barnaamijka caweyska idinku haya waxaa kamida degaan aan loo ogoleyn in ay cagta soo galiyaan ragga waxaa sidoo kale barnaamijka caweyska Washington idinku haya wixii kala qabsaday wiil dhalinyaro ah iyo baranbaro ku wareerisay guriga oo degana waxaa sidoo kale idin haya qaybtii u dambeysay ee wareysigii wariyaha VOA Faadume Yasiin ee magaalada Boosaaso kula yeelatay fannaanka Axmed Day Abubakar waa waayay caweyska Washington dhegeystayaal lagu magacaabo Daadir Xalane oo jooga ama degan magaalada Sydney waddanka Australia oo la soo xiriiray barnaamijka caweyska Washington ayaa inoo haya caawa sheeko uu si weyn isaga helay oo sidoo kale jecelaystay barnaamijka caweyska Washington oo kula wadaago dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran Daadir markii ugu horeysay ku soo dhawaa barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
Caashuud aad ayaad u mahadsan tahay waxaan jooga magaalada Sydney dalka Australia muddo 22 sano meeshan ku noolahay marka magacigana waa Daadir Xalane waa maasantahay barnaamijka VOA iyo gaasada barnaamijka caweyska Washington ee dadka aad ugu xiran ahaay muddo dheer oo aad u dhageysto marka dabcan waxaan jecelaystay waxaan ka shaqeeyaa ama muddo in badan la shaqeyn jiray community-ga magaalada ka dhisan gaar ahaan qaybta oo dib u dejinta iyo soo dhaweynta dadka cusub oo imaado dhinaca raadi ah marmar baan ka shaqeynayay arrimaha community aad baan ugu dhex jiray marka barnaamij ama sheeko iyadoo dhacday oo aad aan ugu qoslay oo qof cusub oo waddanka soo galay qabsatay ayaan jeclaystay inaan la wadaago barnaamijkan caweyska Washington si dhegeystayaasha bal anigu markaan kolay sheekahaas maqlay ama aan soo xasuustay aad aan ugu qoslaa marka waxaan isdhahay bal la wadaag dhegeystayaasha caweyska Washington
waa taba soo dhaweynaynaa waxaan filayaa saad ugu qosashay in aniga iyo dhegeystayaasha kale barnaamijkan dhegeysanayba inay ku qosli doonaan marka bal sheekada nooga dhac Daadir
laba dhalinyaro cusub oo waddanka soo gashay marka markay soo galeen ayaa waa la soo waa taqaanaa waddanka Australia uu ka duwan yahay dee Mareykanka iyo meel xeerada waxa lagu xirayaa ilaa waa lagu soo baarayaa marka sharci lagu siiyaa magaalada lagu soo deynayaa marka markii magaalada lagu soo deeyo lacagta loo bilaabay ayaa waxaa la guri kareysta marka ayagoo lacagaha la siinayay wax qiyaasi ay guriyihii ugu jabanaa ama meelihii ugu jabnaa guriyaha ayay tageen ay guri ka kareysteen dabcan guriga kareysteen waxaa guri aad duq ah marka gurigii dhamaata ayay kala kulmeen bahal baranbara la dhahayaa guriga aad macna guriga maadaama waa guri iska duq oo nadaafad daran baranbara aad u wareerisay marka labadii dhalinyarada midna ingiriis ma yaqaano midna ingiriis aad u jajaban oo yar ayuu ku hadlay marka markay dhibaatadii u adkaysan waayeen baranbarada ayaa kii ingiriiska yaraa ku hadlayay ayaa soo baxay wuxuu u imaaday agency-ga guriga ka kireeyay markaasuu dee xoogaa ingiriiskiisa haliyo wiiqiin uu dhiibay wuxuu yidhi there is a lot of animal in my house taasoo ah xayawaanaad badan baa guriga jooga
marka isagoo rabay inuu dhaho baranbar ay wareerisay
exactly ereyga baranbarada waxa ingiriis lagu dhaho maanu aqoonin marka the human being the rest animal bay u tahay yarka isaga
cayayaanka iyo xayawaanka waa gartay
xayawaanka oo dhan buu isku qabay
baranbaradii
xayawaankii bay u gashay marka way yaabeen what kind of animal dee ma dhaafsiin kara intaas wuxuu yidhi animal badan baa uu ku celceliyey marka mid shaqaalihii saafki ka mid a baa waxaa la yidhi nin raac ninkan alemaanka uu sheegay bal soo arag waa lagu soo daray dee gurigii baa la imaaday iriddii markii la furay ayaa baranbaro biibaysa waxay kusoo aaday ninkii oo staafka ahaa wejigiisa
guriga loo soo diray
intuu dhaxay buu wuxuu yidhi jesus caashay marka dhibaatada qosolka meeshan bay ka timid yarkii annaga soomaali waagaan joognay nebi ciise waa maqli jirnay laakiin magaca jesus xoogaa soomaali aad loogama isticmaali jirin mogta isla markiiba wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house wuxuu is yiri magacii baranbarada in loo sheego u maleeya oo jesuskiiba inay baranbarada magaceeda tahay marka wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house marka caaisha ninkii muddo aad u fara badan xoogaa muddo in muddo ahba magaca jesus markuu maqlay baranbar uu haysan jiray ilaa markii uu luqadda bartay uu ogaaday in jesus laga wadaba nabi ciise
waa gartay marka dadkii ka socday kulabi kambanigii guriga ka kiray ka socday rabay inay ogaadaan ninkan cayaanka ama xayawaanka uu sheegay rabay inay ogaadaan lagu yiri markii dambe lad of jesus gurigayga ku jira
way yaabana waxaan way fahmaan dhibaatada jirta waxa waaye communicationka aada u xumaa markaas waxyaaba badan umaysan sharxin because ninkii english fiican ma yaqaana mogta
aye
laakiin isagii magacii ugu horreeya loo sheegaa jesuskii ahaa mogtahay marka wuxuu la booday jesuskii nabici oo baranbaradii yahay uyo u malaya marka kiibuu la booday kaasuu yiri there's a lot of jesus in my house
aye
xoga luqaddi markii uu barto gadaalka barto ogaaday in Jesus laga wadaa Nabi Ciise.
Waa marka waa sheekadaas aad noogu qosashay qudheyd aad aan ugu qoslay aad badan maasantaa dadro sheeka runtii xiiso badan waana kugu soo dhaweynayaa markasta barnaamijkan caweyska Washington iyo wixii sheeka ama adiga ku qabsada ama saaxiibada ka soo gaara duud waxa lir waa sheeka iyo shaahid marka tii aad u soo joogto iyo tii aad sheeka ku maqashay kugu soo dhaweynayaa dadr aad baa maasantaa
aad baa maasantaa
hagaag waxaan aawo dhigaystayaal barnaamijkan caweyska Washington idinku hayaa xaafada ama deegaanka aan loo ogoleyn in ay cag soo dhigaan ragga mar baaban isir markaan arkay sheekada talo madaxweynaha maamul goboleedyada ayaa xagaas u wareegay oo waxa bilowday maamul goboleedyo ku dhisan xagga jinsiga oo kii goboleysiga waa la iska leeyay taay Allah waxay rag fara badan oo maqlaya markii ay la soo boodeen oo ayaa iyaga oo galiita haday kaligood xaafad isku oodeen oo isku urursadeen waa taay aan hadal idinku daalinayna sheekadaasi oo kooban aan ka wada koobino Ismaaciil Xuseen Farajaro studio ee jooga Ismaaciil ku soo dhaw
in caashay horta tuulo umoja la yiraahdo oo ku taala gobolka Samburi oo dhinaca wqooyi ee dalka Kenya ku taala ba sanadkii 1990kii waxa isugu yimi ilaa 15 haween ayaa aasaasay marka xilliga waxa leeyahay 74 haweena iyo 200 carruur ku nool marka tuulada waxa ajiib ah arinta ciisaha gaar ah u sii abuuray waxa weeye waxa loo ogol yahay oo kaliya dumarka aasaasay marka horta waxay u ahaayeen hadan dib ugu yar noqono dumar ay dhibaato ka soo gaadhey askartii gudaha ee British ka ahayd sida The Guardian wargeysiga oo kale u taabacay marka xilliga waxa dhalashada loo ogol yahay meesh ku noolaadaan haweenka dhibaatooyin ka soo gaaraan dhinaca gudniinka fircooniga ama raggooda ay soo laayeen ama la kufsaday adoo dumarka dhibaatooyin ka soo gaaraan oo kaliya
ayaa lagu soo dhaweeyay marka dumarka cabanayo dhanba isugu taga meesha
dumarka cabanayo halka halkeena rag waa ka mamnuuc meesha horta saasa shuruucda meesha taala maadaama dhibanayaal raggii ay dhibtan soo geysteen waa laga mamnuucay
marka xaggaa laysaga soo ooday xaggaa isku ooday
xaggaa saa laysaga haa
waa gartay laakiin waxa la leeyahay imisa carruur ku nool waa tiray
ila 200 carruur laakiin arrin kala meesha ku yar jirto adigu deela yar qariyay oo la yar xadfay
haye
la yar farsamay haween korto marka hore waxay ilaadeen raggii baan horta ragga aanu ma aaminsanida caashay in laga wada magaraansa laga wada tagi waxa laga yaaba in xagga dambe ay qaarkood ka soo wada noqdaan marka laakiin waxay leeyihiin 200 carruur ku nool yihiin raggina waa laga mamnuuc
marka carruurta dhamooda dumar ama iyagoo ma gabdha
dami carruurta rag baa ku jira marka salaac leh xagee wax ka qadin alif waxmal iyo waxbu leeyahayba labadaba tuulada laga haya
waa garta marka ragga marka la leeyahay ama loola jeeda had Ismaaciil iyo inta ka weyn
maye salaac leh haduu laba jir yahay haduu magaraysa waa ragun miyaan ahayn ragun miyaan ahayn
marka waxaad leedahay rag waa rag
ragun waa rag marka dumarkii waxay leeyihiin dhinacna waan ka mudahraadnay raggii aan waxa wali isweydiinay mad garan caashay qoladii xuquuqda aadanaha u doodi jirtay ee haweenka wali magacan siin jirtay tolo maxay tuulada haliye ugu aqoonsan waa ilaa 90kii dumarka samdahraadayeen
ay calaamada 60
deelaa 90kii calaamada 60 haweenku u doodayeen raggii mamnuuceen oo sidana wali mina arag dhicid wali gacan siinaysa
laakiin Ismaaciil hal midna beesha su'aal way ku soo dhacday mar hadii la yiri tuuladaasi inaan rag oo dhan looma ogola 200 carruurta xagee ka yimaadeen
ma horta 200 carruurta waa la gartay
waa gartay
waxay ahaayeen dumarkan qaarkood baa raggooda soo laayeen inan kastiba intay wadatay
way hor ula soo gashay
laakiin caashay mid aan la dareensanayn hadda waxa ka dhex toosaya wiilkii 90kii dhashay maanta oo 25 jir marka isagiba qaangaadho isaga qudhisa maanta wax ku dhex guursanay tuulada marka raggii halkaas ka soo galayaan dumar la'aan tuulada ma joogis
laakiin Ismaaciil waxaan u maleynayaa sheekadani mar hadii la yiri tuuladani ragga looma ogola oo raggii hadii la soo dhaweysto waxbay dhibayaan ay gabdhihii leeyihiin oo dhibaato ay ka soo gaartay dhinacaasi hadda tuulada ma ka hadlina ragga dhan ka wada caban mayna
haata waa tiray iska socod
ragga dhan ka wada caban mayna tuuladaas ay sheegaynaa
marka
waxaan u maleynayaa inay xaaladdu ku dambeynayso ama sida ay tahayba mar hadii raggii meesha loo diiday la yiri waa ka mamnuuc marka wiilka uu soo koro ee uu wiilnimo dareemo xaafadda waa laga saaraya sharciga u diiday
maya caashay mar hadii ilinkaana loo furay halkaas buu raggu ka soo galiyaan marka in tuuladu aan cidna rag ka maarmayn oo rag la'aana aanay joogin iyagaaba cadeey haweenkaasi haddii jidka yarna loo yar bidaamiyey
kaasaa idinka badan
kaasaa naganaga badan
hagaag gudina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan ku soo xirayo barnaamijka caweyska Washington waa qaybtii u dambeysay ee wareysigii ay wariyaheenna magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ee magaalada Boosaaso kula yeelatay fanaanka Axmedey Abubakar. Qaybii hore ee wareysiga, fanaanka waxa uu badi ka hadlayay taariikhda shakhsiyadeed ee sheekooyinka xagga jacaylka ee isaga soo maray iyo suugaanta la xiriirta. Hase ahaatee, qaybtanna waxaan jeclaystay inaan ku maqashiyo qaar ka mid ah heesaha kale ee fanaanka uu qaado ee ku jiray riwaayadihii uu ka qayb galay ee uu sida weyn uga dhex muuqday. Codkaasi dhagihiina ku soo dhacay waxa uu ka mid yahay heesihii sida weyn uga dhex muuqday riwaayadii aan baxday ee kibirkii beerta karfan saaray jacaylka. Riwaayadaasi oo aan filayo inay si weyn wali u xusuustaan Soomaali fara badan oo maanta ku kala firirsan daafaha dunida. Riwaayadaasi heesihii ku jiray waxaa ka mid ahaa heesta halku dhageedu yahay Shimbir Nabadeed oo ahayd mid kaalin weyn iyana ka ciyaaraysay riwaayadda oo ay wada qaadaan Axmedey Abubakar iyo Madiina Cabdicali. Balan iyadana qadar idinka maqashiyo.
aad iyo aad ba umaadsan tahay cashe ibraahim aadan cashe cuud oo la socodsiinaysay barnaamijka caweyska colaadahay
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan gabagabadii idaacaddeenna ayaanu ku jirnaayay dhegeystayaashan xusuusinno qodob ka mid ah wararka iyaga kugu doorkaroona sidii aad qaybihii hore idaacaddeennay ku maqlayseen qarax ayaa caawa maqribkii ka dhacay agaarka hoteelka jubba ee magaalada muqdisho wararka laga helayo muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxaasi ugu yaraan 6 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo in muddo ah yaalay waddada dhinaceeda waxa uu gaarigan qarxay xilli ay ciidamada dowladda ka shakiyeen oo ay doonayeen inay baaraan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ka agdhow maqaayado lagu shaaho iyo goob shidaalka lagu iibiyo waxa kale oo aan ka fogeyn xarunta hay-adda nabad sugidda ee dowladda dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in qaraxii ka dhashay weerarka ismidaaminta ah oo xero tababar militari lagu qaaday saakiga gaarsiinaya 14 qof ugu yaraan 30 kalena way ku dhaawacmeen
aad iyo aad baad umaadsantahay colaad intaas waxaa ku dhahay idaacaddii fiidnimo si wada jira anigu furaha iyo colaad waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.